SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሓሙስ 22 ጉንበት 2025 እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሉን ዝሓለፉን ዝዓለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ድሕሪ ዜና ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ ኣሎ ኣርእስታቶም ዘምስዕቡ እዮም ክኾኑ ብምክንያት በዓል ናፅነት ኤርትራ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ባህላዊ ካርኒቫል ቀሪቡ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ተፈፃሚነት ውዕል ፕሪቶርያን ተመያይጦም ደያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣገልግሎቶም ኣቋሪፆም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ይቕፅል ኣሎ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃ ነቒፉ ዝብሉ ክኾኑ እዮም ብዘይካዚ ኤስቢኤስ ካብ ዝጅምር መበል 50 ዓመቱ ኣብ ዘኽብረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ፈለማታት ምጅማር ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤስቢኤስ ካብ ዝቀረቡ ሓሓሊፍና ንድሕሪ ተመሊስና ከነቕርቦም ኢና ንሎሚ ታቦቱ ኣታኸልቲ ኣብ መልበርኒ ዝዓበየት ካብ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይን ካልኣይን ዲግሪ ወዲኣ ናብ ርሑቕ ከባቢ ኣቦርጅን ከይዳ ኣብ ህዝቢ ደቀባት ለውጢ ንክመፅእ እጃማ ዝገበረት እያ ነዚ ውሳኔ ክትወስድ እንታይ ጀሪኽዋ ህዝብን ናብራነቲ ከባቢ እንታይ ይመስልን ናይ ስራሕ ዕድል ኣብቲ ከባቢ እንተሎን ካልእ ሓቲትና ያ መልሲ ሂባትና ነይራ ከነቕርቦ ኢና ዝተሰርቁ ወለዶ ነቲ ታሪክን ፅልውኡን ምርዳእ ዝደስስ ትሕዝቶ ኣብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክቀርብ እዩ ካልእ ሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጂ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ተገሊሎም ብኣማይ ዝቁፀሩ ድማ ድሒኖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ግዝኣት ቃዛ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስራኤል ከምትውዕል ወይ ከምትኸውን ደጊሙ ቃልኣት እዩ ወዲ ኤኳዶር ሪቻርድ ካረፓዝ ኣብ መድረኽ 11 ውድድር ብሽግለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ ተዓዊቱ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጅ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ተገሊሎም ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ድሒኖም ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ማእከላይ ሰሜን ገማግን ባሕሪ ብርቱዕ ንሕቦብላ ንፋስ ዝተሓወሶ ዝናብ ነቲ ከባቢ ይዕንዎ ኣሎ ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ 200 ክሳብ 300 ሚሜትር ክዘንብ ከም ዝኽእልን ብርቱዕ ምዕልቕላ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ ኣሎ ኮሚሽን ኣገልግሎት ህፁፅ እዋን መንግስቲ ሚካል ዋሲንግ ኩነታት ናይ ኣድሕን ስርሒታት ብፍላይ ኣብ እዋን ለይቲ ከቢድን ሓደገኛ ከም ዝኾነ ገሊጹ
Heavy rainfalls continue to impact many of the river systems. They are super saturated.
ብርቱዕ ዝናብ ንመብዛሕትኡ ነቲ ስርዓተ ፈለግ ጸሊዎ ኣሎ ብብዝሒ ጻዕቅ ኣለዎ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ከባቢታት ብርቱዕ ምዕለቕላቕ ማይ ክውሕዝ ንርኢ ኣለና እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ 100 ክሳብ 150 ሚሜ ዝናብ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢና ንዛረብ ዘለና ካብ ስንጭሮ ሃርደር ክሳብ እቲ ካብ ሆፕስ ሃርበር ሓሊፉ ክሳዕ ሰሜናዊ ምብራቅ ዝርከብ ክፋላት ከምኡውን ብሸነኽ ሰሜን ኣብ ዝርከብ 200 ሚሜ ዝበፅሕ ማዕበል ዝተሓወሶ ዝናብ ዘኒቦዎ ዘሎ ከባቢታት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንሓደ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብሓደጋዊ ሕጅ ዝሞተ ሰብ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ርእሳት ወዲ 63 ዓመት ሰብኣይ ብረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3:20 ጥቓ ቴረር ኣብ ማእከላይ ገማግም ሰሜን ኖርዝ ሞቶ ሮድ ሞቶ እዩ ተረኺቡ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ኣብቲ ከባቢ ወይ ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ምዕልቕላቕ ማይ ናይ መጀመርታ ዝሞተ ሰብ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ስርቅን ወታደራዊ ቀይድታት እስራኤልን ዘለዎ ኩነታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ጋዛ ዝኣተወ ረድኤት ኣብ ኢድ ፍልስጤማውያን ምእታዊ ይፅዕር ከም ዘሎ ገሊጹ። እስራኤል ን11 ሰሙን ረድኤት ከይኣቱ ድሕሪ ምዕጋታ ብሰንበት ኣብ ቃዛ መሰረተ ምግቢ ክኣቱ ፈቒዳ ኣላ። ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ጁጃሪ ከም ዝሕብሮ ዋላ እኳ ናብ ሸነኽ ከረም ሻሎም ዝሰግራ ረድኤት ፀዓና መኻይን ናብ ፍልስጤማውያን ተበፅሓት ሓገዝ ዛጊት ከም ዘይተዓደለ ይገልጽ።
None of the supplies have been able to leave the Kerem Shalom loading area.
እቲ ቃፍላይ ካብቲ ዝፀዓነሉ ከባቢ ኬረም ሻሎም ክወፅእ ኣይከኣለን። ምክንያቱ ሰበስልጣን እስራኤል ክሳብ ትማሊ ምሸት ንሰራሕተኛታትና ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዝተጨነቐ ቦታ ክሓልፉ ጥራዮም ፈቒዶምሎም ነይሮም። ሻቅሎት ይስማዓና ኣሎ። ምስራቅ ድማ ኣብ ቃዛ ንነዊሕ እዋን ዝቀፀለ ኩነታት እዩ። ሰበስልጣን እስራኤል ንልዕሊ 11 ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ቃዛ ስለ ዝዓገቱ እቲ ጥሜት ኣዝዩ ተጋዲዱ ይርከብ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔኒ ዎንግ እስራኤል ነቲ ኣብ ቃዛ ዝበፅሐ ረድኤት ሙሉኡን ቅልጡፉን ምትሕብባር ክትገብር ዝፅውዕ መግለፂ ውፅያ። ሚስ ዎንግ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ዝውፃቱ መግለፂ መንግስቲ ናታንያሁ ብዛዕባ ኣብ ቃዛ ዘለዎ ህዝቢ እተዛረቦ ፀርፍን ዘቆጥዕ ርእቶን ኮኒናቱላ። ኣውስትራልያ ንቃዛን ሊባኖስን ዝኸውን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ሓገዝ እኳ እንተገበረት እስራኤል ግና ንመብዛሕትኡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከይበፅሕ ከም ዝኸልከለት እያ ትገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ እዋን ግዝኣት ቃዛ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስራኤል ከም ዝኸውን ቃልኣት እዩ። ኣብ ቃዛ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል ብውሕዱ 82 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ናታንያሁ ኣብ ትሕቲ ተወሰነ ኩነታት ነቲ ውግእ ደው ክብሎ ድሉ ምዃኑ ገሊጹ።
But with clear conditions that will ensure Israel's
security. ነትውግእ ደው ከብሎ ድሉ ሰለስተ ቅድመ ኩነታት ግን ክግበር ኣለዎ። ድሕነት እስራኤል ዘረጋግፅ ንፁር ኩነታት ኩሉ ንደሊ፣ ኩሎም እቶም ብጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ናብ ሃገሮም ክምለሱለዎም፣ ሓማስ ኣፅዋሩ ከረክብን ካብ ስልጣኑ ክእለን ኣለዎ፣ መሪሕነቶም ካብ ቃዛ ክስጎግ ኣለዎ፣ ወይ እውን እቲ ካብኦም ዝተረፈን ቃዛ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ኣፅዋር ነፃ ብምግባር ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኣመሞ ነቶም ካብ ቃዛ ክወፁ ዝደልዩ ተቐማጦ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝበሎ ውጥን ድማ ኣብ ግብርኢ ከነውዕሎ ኢና። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሴሪል ራማፎዛ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝገበሮ ውጡር ርክብ ነቲ ሃየስቲ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ዝበልዎ ፀዓዱ ሓርስቶት ጃምላዊ ቅትለት የጋጥሞም ኣሎ ዝብል ደጊሙ ኣቃሊሕዎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብእዋን እቲ ርክብ ነቲ ዝኸሶ ክሲ ንምምስኻር ቪድዮ ወሊዑ ዝተፃሓፈ ዓንቀጻት ድማ ኣርእዩ። ሚስተር ራማፎዛ ንድሕሪ ተመሊሱ ቅድሚ ሕጂ ነታ ቪድዮ ከምዘይረኣያን ገበን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ልሙድ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ገበን ዕላማ ቅትለት ዝኾኑ ጸለምቲ እዮም ኢሉ። ንፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፀዓዱ ሓርስቶት በደል ይፍፀሞም ኣሎ ዝብል ብዙሕ ድምፅታት ክሰምዕ ከም ዘይብሉ ድማ ተማሕፂንዎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ንድምፂ ናይ ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪካውያን እንኮላይ ቀረባ ኣዕሩኽቱ ክሰምዕ ኣለዎ። ኣብ ዙርያ እቲ ፀጥ ዝበለ ሰደቃ ኣብ መንጎና ዝርርብ ክንገብር ከለና ፕረዚደንት ትራምፕ ክሰምዖ ይኽእል እዩ። ነቲ ዝብሎ ዝነበርኩ ኣይክደግሞን ሕጂ። ኣብ ስፖርት ወዲ ኢኳዶር ሪቻርድ ካራፓዝ ብመድረኽ 11 ውድድር ብሽግለታ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተዓዊቱ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትርካ 18 ካልኢት ቀዲሚኡ ነቲ ናይ መወዳእታ ህንፃፅ ረጊፅዎ። ንሱ እቲ ውድድር ቀሊል ከም ዘይነበረ ብከምዚ ገሊፅዎ።
Well, I think it was a pretty tough stage. From the first climb, you could see a lot of people were suffering. Ultimately, I knew I had good legs, and then it was about choosing the right moment. I knew I could make a good breakaway and select the group.
ኣብ ካልእ ዜናታት ስፖርት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያዊ ኣንጊ ፖስትግሉ ዘሰልጥና ቶተንሃም ሆስፐር ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ፍጻሜ ግጥም ኢሮፕያ ሊግ ስዒራ ድሕሪ 17 ዓመታት ንፈለማ ናይ ኣውሮጳ ዓወት ክጭብጥ ክኢላ ኣላ። ብካልእ ዜና ስፖርት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቀደድን ብሽክለታ ኣብ ጀርመን ተሳቲፉ ኣብ ሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢት ብምዝጋብ ካልኣይ ወፂ ኣሎ። ኢብራሂም ዓሊ ብከምዚ ኣቕሪቦ ነይሩ።
ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 107 ቀደድን ብሽክለታ ሩንድ ኮልን ኣብ ጀርመን ተወዳዲሩ ኣብዚ ሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢቱ ብምምዝጋብ ካልኣይ ኣትዩ። ኣብዚ 181 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ቅድድም ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ሊዝ ኤባይክ ዲቨሎፕመንት ዝኾነ ብሪጣናዊ ማቲው ብሬናን እዩ ቀዲምዎ ብምእታው ተዓዋቲ ዝኾነ። ኣቐዲሙ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ክላሲክ ዳንከርክ ቢንያም ዝድነቕ ውፅኢት ምምዝጋብ እውን ካልኣይ ወፂ እዩ። ኣብቲ 193.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ዝኾነ ቢንያም ብጀርመናዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ፓስካል ኣከርማን ኣብ መፈፀምታ መስመር እዩ ብኣዝዩ ፀቢብ ፍልሊ ተበሊፁ። ኣብዚ ውራይ ተሳታፊ ዝነበረ ካልእ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ ጋንታ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲም ዝዕግብ መበል 56 ተርታሒዙ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ኣሎ። ብካልእ ወገን መበል 28 ቀደድ ምሽክለታ ዙር ጃፓን ብዓወት ሰርቢያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ሶሉሽን ቴክ ቪኒ ፋንቲኒ ዱሳን ራዮቪች ኣብ ሳካይ ተጀሚሩ። ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ 2.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ መኽፈት ውድድር ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ወንቲ ኒፖርዩዝ መዋል ግርማይ መበል 52 ክኣቱን ከሎ ኣባል ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩኪዩ ናሆም ዝራይን ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መትከል እዮብን ድማ መበል 79.85 ኣትዮም። እቲ ውራይ ድሕሪዚ መኽፈቲ 7 መድረኻት ኣካይዱ ዝመፅእ ሰንበት ክዛዘም እዩ።
ኩራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛምና ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ናይ ሎም ዓንቲ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 26፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ዜና ወዲና ኣለና። ቅድሚ ግን ናይ ሸርፊ ብመንፅር ኣውስትራልያ ዶላር ክሕብረኩም። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 84 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 86.58 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዘዳልዎ ናይቲ ከባቢና ዜናታት እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም። ብምኽንያት በዓል ናፅነት ኤርትራ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ባህላዊ ካርኒቫል ቀሪቡ። ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ተፈጻምነት ውዕል ፕሪቶርያ ብዝምልከት ተመያይጦም። ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ዳይነታዊ ኣገልግሎት ኣቋሪፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍፀም ፀንሐ ገበን ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ነቒፉ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም። ብምኽንያት በዓል ናፅነት ኤርትራ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ባህላዊ ካርኒቫል ቀሪቡ። ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኣብ ትሕቲ መስርዕና ድርዕና ዝብል ቴማ ዝተዳለወ ባህላዊ ካርኒቫል ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ቀሪቡ ኣሎ። እዚ ብምትሕባር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ምምሕዳር ዞባ ማእኸልን ዝተወደበ መደብ ብተሳትፎ 13 ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ካብ ጎደና ሰማእታት ተበጊሱ ብጎደና ሓርነት ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተዛዘመ ኮይኑ ባህላዊ ኣልባሳት ትልሂትን 9 ብሄራት ኤርትራ ዘንፀባርቕ ባህላዊ ካርኒቫል ሰልፍን ዘጠቓለለ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ። መወዳእታ ተሳተፍቲ ሜዳ ባሕቲ ኣብ ዝበፅሕሉ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ናይ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ህያው ሙዚቃዊ ምርኢታት ማለት ኮንሰርት ከም ዘቕረበት ተገሊጹ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዞባ ማእኸል ብ7 ግንቦት ብቕነ ናፅነት ኣብያት ትምህርቲ ዝጀመረ መደባት ፅምብል ናፅነት ካብ ክሳብ 24 ግንቦት ብዝተፈላለዩ መሰናደኡታት ክቐፅል እዩ። ብተዘመደ ሓበሬታ ብምክንያት መበል 34 ዓመት ፅምብል በዓል ናፅነት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ዝተፈላለዩ መንግስትታት ተላኢኸ ኣሎ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን፣ ፕረዚደንት ኦስትሪያ ኣሌክሳንደር ቫንደር ቫለን ከምኡውን ግዜያዊ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጆሆ ንህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ርሑስ በዓል ናፅነት ክኾነሉ ተመንዮም ኣለው። ብተመሳሳሊ መገዲ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ካብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንጉስ ሓማድ ቢን ዒሳ ቢን ሳልማን ኣልካሊፋ ካብ ባህሬንን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ናይ ቫቲካን ሰናይ ትምኒቶም ንህዝቢ ኤርትራ መሓላለፎም ኣለው። ፕረዚደንት ታደሰ ወረደን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቢን ዋሲንጋን ተፈፃምነት ውዕል ፕሪቶርያ ብዝምልከት ምይይጥ ኣካይዶም። ኣብቲ ምይይጥ ተፈፃምነት ውዕል ፕሪቶርያ ንነባረ ሰላምን ርግኣትን ኢትዮጵያ ቁልፊ ተራ ኣለዎ ክብል ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቢን ዋሲንጋ ብወገኑ ዘላቂ መፍትሒ ተመዛበልቲ ብህፁፅ ናብ ብመረበቶም ክምለሱ ምግባር ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣምባሳደር ኤርዊን ዋሲንጋ ማእኸል ማዕቆብ ተመዛበልቲ ሽረ ኣብ ከባቢ ማይ ድሙዕ ዑደት ተካይደ ኣሎ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዑደቱ ምሕዘን ኩነታት ተመዛበልቲ ከም ዝተዓዘበን ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም እትቕፅለሉን ብምሕባር እዚ ግን ዘላቂ መፍትሒ ይኮንን፣ እቲ ዘላቂ መፍትሒ ተመዛበልቲ ብህፁፅ ናብ መረበቶም ክምለሱ ምግባር እዩ ኢሉ ኣሎ። ቀዳምነት ንህዝቢ ብምሃብ ኣብ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልትን ምትግባር ውዕል ፕሪቶርያ ኣድሂብና ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ዘቲና ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪት ዘተ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሰተ ኣምባሳደር ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ምስ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመያይጡ ኣሎ። ኣብቲ ምይይጥ መብርህ ዝሃበ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀዳምነት ሕቶና ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ምምላስን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ምሕላውን ውሕስ ምግባርን እዩ ክብል ሓቲቱ ኣሎ። ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምዝራብ ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለፀት ፕረዚደንት መንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊሱ እቲ ውዕል ክኽተም ጃም ዝነበሮም ኩሎም ኣካላት እወንታዊ ኣበርክቶም ክቐፅለሉ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቢን ዋሲንጋ ብወገኑ ውዕል ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ክፍፀምን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተሓንገጦም ዕማማት ውዕውት ኣግባቡ ክፈፅምን መንግስቱ ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ። ብተዘመደ ሓበሬታ ምስ ፕረዚደንት ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምይይጥ ዝገበረ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሌክሲን ላሜክስ ዘላቂ ሰላም ክሰፍንን ውዕል ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ክፍፀምን ሃገሩ ኣድላይ ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጹ ኣሎ። ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ዳይነታዊ ኣገልግሎት ኣቋሪፆም። ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ብሰንኪ ኣጋጢሞም ዘሎ ስጋት ድሕነት ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ሓዊሶ ብ7ቲኤን ክፍለ ከተማታት ዳይነታዊ ኣገልግሎቶም ኣቋሪፆም ኣለው። ኣብዚ ቀረባ እዋን ዳያኑ ምስ ዝውስንዎም ውሳነታት ብዝዘመድ ኣብ ልዕሊኦም ይበፅሑ ዘለዉ ስጋኣታት ድሕነት ተጠናኺሮም ከም ዝቐፀሉ ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ማሕበር ወሲኹ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ፍርድን ዳያኑን ዘጋጠመ ሓደጋ ድሕንነቶም ክፈትሐሎም ከም ዘይከኣለ ይገሊጹ ዘሎ። እቲ ሓደጋ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ቅትለታትን ዝኣመሰሉ ከበድቲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ዝከታተሉ ዳያኑ ከም ዝፍፀምን ንዳያኑ ብቀልዕ ካብ ምፍራሕ ክሳብ ነቲ ገበን ዝርእዩ ዳያኑ ምክትታል ከም ዝበፅሕ ነቲ ምክትል ፕረዚደንት ናይቲ ማሕበር ገሊጹ ኣሎ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዳይነት ዘንፀላለዎ ሓደጋ ብዘላቅነት ንምፍታሕ ሰሙያ ፍትሕን ዳይነትን ውሕስንኦም ተሓልዩ ስርሖም ብግቡእ ክፍፅም ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣርን ኩሉ ዘድሊ ከም ዝገብርን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይታ ብ13/2015 ዓ ም ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ከተማ መቐለ ብጨጉራ ተጎቲታ ማእኸል ኣደባባይ ብመኪና ተጨፍሊቓ ዝተቐተለት መንእሰይ ዘውዲ ሃፍቱ መዝገብ ክስ ፍርዲ ንምሃብ ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ዝተዘሰየሙ ዳያኑ ዝተፈፀመ ምፍራሕን መገባእያ ንክቋረፅ ዘገደድ ዕግርግርን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ትካላት ፍትሕን ኣንፀላለዩ ዘሎ ሓደጋ ዘርኢ ቅሉዕ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ልዕሊ 8 ግንቦት 2017 ዓ ም ኣቆፃፅራ ግዝ ነዚ ገበን ብምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝተኸሰሱ ክልተ ውልቀ ሰባት ፍርዲ ንምሃብ ዝተሰየሙ ዳያኑ መዝገብ ክስ ንክፈርዱ ተቋፂሩ እኳ እንተነበረ ዳያኑ ፍርዲ ምስሃቡ ግና ካብ ተፈረድቲ ቀዳማይ ተኸሳሲ ናይ ዝኾነ ያሬድ ገብረስላሴ ወላዲቱ ንካልኣይ ተኸሳሲ ኣንገሶም ድማ ሓፍቲ ዝኾነት ሓንቲ ውልቀ ሰብ ኣብ መገባእያ ኣእውያ ኣብቲ መገባእያ ዕግርግር ተፈጢሩ ንኽስኹም ዕድመኹም ናይ ሓደ ሰሙን እዩ ክጠፊኢኹም ኢላትና እዚ መስ በለትና መገባእያ ንኽረጋጋዕ ንምኸበሬት መገባእያ ንዓኣ ናብ ቅድሚት ክተምፃ ገይርና ዳያኑ ኣብዚ ዝተሰየምናሉ ፅዩፍ ፀርፊ ይስማዕ ነይሩ ወናብሪ እውን ብሓይሊ ይውቃዕ ነይሩ ዘስግእ ኩነታት ስለ ዝነበረ ንሕና ናብ ንዕቆበሉ ቦታ ጎይና ወፂና ክብል ሓደ ብዛዕባ እቲ ንከይዲ ፍርዲ ዳያኑን መገባእያ ክቋረፅ ዘገደደ ዕግርግር ዘጋጠሞ ዳኛ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጹ ኣሎ። ዘውዲ ሃብቱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሓውሲ ብ13 ናሓሰ 215 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ማእኸል ኣደባባይ ብዘስካሕክሕ ጭካን እያ ተቐቲላ። ፍርዲ ቐተልቲ ናይ ዛንእስቲ ብዕግርግር ክቋረፅ ብምግባር ድማ ኣብ መቐለ ኣገልግሎት ዳይነት ክቋረፅ ኣገዲዱ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ሕጁን ይቕፅላሎ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ነቒፉ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ንምፅራይ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረመ ትሒዙ ካብ ሲቪል ማሕበራት ተጋሩን ኣብ ትግራይ ብህወት ዝተረፉ ሰባትን መርዳእታታት ክተኣካክብ ከም ዝፀንሐ ዕላዊ ዝገበረ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ዝፈፀመቶን ትፍፅመ ዘላን ገበን ዓለም ለኻዊ ባህሪ ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋጊፀ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ርእሰ ከተማ ጋምቢያ ባንዱች 8 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተውሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመን ዝቕፅል ዘሎን ሰፊሕ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ዝኸሰሰት ኮሚሽን ኣብቲ ዕለት ፍሉይ ምስማዕ ምስክርነት ከም ዝተካየደ ተገሊጹ ኣሎ። መሰረቲ ዝተኣከበ መረዳእታ ታሕታት ነዘስዕብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ዝተገልፀት ኮሚሽን ኢትዮጵያ በቲ ኮሚሽን ዝቐረበሉ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ክተተግብር ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ እዩ። ካብ ፍርዲ ወፃኢ ዝፍፀም ቅትለት፣ ስቅያት ፆታዊ ዓመፅ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ዕላማ ዝገበረ መቕተልቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክትግበሩ ምፅንሖም ሕዙን ይቕፅሉ ምህላዎም ዝጠቐሰት ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ሃገር ዓለም ለኸ ታሕታት ነዘስዕቡ ገበናት ትፍፅም ምህላዋ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። ውዕል ፕሪቶርያን ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላት ደው ዘየበለ ዝበለት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዝፍፀም ከቢድ ጥሕሰት፣ ጀምላዊ ቅትለት፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ግድድ ምምዝባል፣ ጥሜትን ነዊሕ እዋን ፅንሐ ምዕፃዊ መራኸቢ ኣገልግሎትን ብደረጃ ኣህጉር ኣፍልጦ ዝረኸቡ ገበናት ምዃኖም ኣንፂሩ ኣሎ። ሌጋል ኣክሽን ወርልድ ዋይድ ማሕበር ጥበቃታት ኣፍሪካ ጥቅምቲ 215 ዓ.ም ክስ ምስራቶም ዘዘኻኸረ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ እቲ ክስቲ ክሳብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈፀመ ገበናት ዘመላኽትን ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ገበን ዘይሓውስን ምንባሩ ጠቐሽ ኣሎ። ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈፂሙ ዘበለ ገበን ድማ ከምቶም ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ገበናት ዘይኮነስ ኣዝዩ መስካሕካሕ ምዃኑ ዘመላኸተ መግለፂ ተጀሚሩ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ብደረጃ ኢትዮጵያ ከምዘይውዳእን ዓለም ለኻዊ መስርሕ ከም ዝጠልብን ገሊጹ ኣሎ። ፈፃሚት ዳይሬክተር ሕጊ ኣንቶኒያ ሙልበይ ነቲ ምስማዕ ምስክርነት ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መብሪ ግፍዕታት ብስቕታ ክቕበር ከም ዘይክእል ኮሚሽን ኣፍሪካ ዝወሰዶ ውሳነ ፍትሒ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘረጋገፀ ምዃኑ ኣረዲያ ኣላ።
ክቡራ ሰማዕትና ከምዚ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና ኤስቢኤስ መደባቱ ካብ ዝጅምር 50 ዓመት ኣቁፂሩ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ መበል 50 ዓመቱ እዩ ዘኽብር ዘሎ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ኣብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣቐድም ኣቢሎም ኣብቲ ዝተጀመርሉ ዓመታት ማለት እዩ ካብ ዘቕረብናዮም ሕልፍሕልፍ ኢልና ከነቐርብ ኢና። ንሎሚ ኣብቲ ፈለማ ምጅማር ብቋንቋ ኤስቢኤስ ካብ ዝቐረቡ ኣብ ሜልበርን ዝዓበየት ታቦቱ ኣታክልቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይን ካልኣይን ድግሪ ወዲኣ ናብ ርሑቅ ከባቢ ኣበርጂኒ ከይዳ ኣብ ህዝቢ ደቀባት ለውጢ ንምምፃእ እጃማ ዝገበረት እያ። ብዛዕባኡ ኤዕሊላትና ነይራ ምልስ ኢልና ክንርኢ ኢና። ታቦት ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ጓል 25 ዓመት ኣብ መልበርን ዓብያ ትምህርታ ብዲግሪን ብማስተርስ ዲግሪን ኣብ መልበርን ዩኒቨርሲቲ ወዲኣ ቅድሚ ቁርብ እዋን ድማ ንክትሰርሕ ናብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ከይዳ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ምስ ደቀባት ኣቦርጅኒ ብምስራሕ ለውጢ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንምምፃእ ላዕሊ ታሕቲ ትብል ዘላ ህርኩቲ መንእሰያ። ምስ ደቀባት ኣውስትራልያ ብፍላይ ምስ ህዝቢ ኣቦርጅኒ ምስራሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ቅሪምና ኣላ ነርና። ታቦቱ ድማ ከምዚ ትብል
It's amazing. I actually also worked for an Aboriginal agency in Melbourne. So I've always had a passion to work in Aboriginal communities. My first degree is actually a Bachelor of Aboriginal History and Politics.
ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ መልበርን ምስ ሓደ ትካል ምስ ኣቦርጅናውያን ዝሰርሕ ትካል ሰሪሐ ነይረ እየ። ወትሩ ምስ ማሕበረሰብ ኣቦርጅኒ ክሰርሕ ድሌት ፀኒሕኒ እዩ። ትምህርተይ እንተኾነ እውን ናይ ፈለማ ዲግሬይን ብዛዕባ ታሪክ ፖለቲካን ህዝቢ ኣቦርጅኒ እዩ። ናይ ማስተርስ ዲግሪ ትምህርተይ እውን ብዛዕባ ምኽሪ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ እዩ። ስለዚ ካብ ንእስነተይ ጀሚሩ ምስ ኣቦርጅናውያን ምስ ስራሕ እዩ ድሌተይ ነይሩ። እዚኣቶም እቶም ቀዳሞት ወነንቲ እዚ መሬት እዮም። እቶም ኣብ መልበርን ዝርከቡ ዝሰራሕ ኩሎም ኣቦርጅናውያን ብተዘማዲ ከተመኛታት እዮም። ዝተወደቡ እውን እዮም። ምስ ፀዓዱ ኣውስትራልያ ድማ ዝተሓንፈፁ እዮም፣ ዝተፀንበሩ እዮም። እዚ ዘለኽዎ ጉር ኣይላንድ እዩ ዝበሃል። ካብ ዳርዊን ድማ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ርሒቑ ዝርከብ ቦታ እዩ። ታሪክን ባህልን ናይዞም ኣካፓላ ዝበሃሉ ህዝቢ ኣዝዩ ድልዱል እዩ። ኣብዚ እቲ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ህዝብን ቦታን ኣብ 1921 እቲ ናይ ፈለማ ሚስዮን ናብዚ ቦታ ዝኣተውሉ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚኣቶም ዝተሰርቁ ወለዶ ኣብዚ ኣውስትራልያ ሃይማኖቶም ናብ ክርስትና ዝተቐየሩ ኣለዉ። ኣብዚ ቆልዑ ካብ ስድሮኦም ተሓዲጎም ተወሲዶም እዮም። ናብ ፀዓዱ ስድራ ቤታት ድማ ከምዚ ዓብዪ ተገይሮም። እቲ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ግና ባህሉ ኣብ ድልዱል መሰረት ክስርት ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ዘለዉ ቆልዑ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይኮነስ ብመበቆል ቋንቋ ዓዶም ዝዛረቡ እዮም። ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረብ ስለዘየለ ሙሉእ መዓልቲ ተርጓሚ ኣይፍለየንን እዩ። ደቆም ቋንቋ እንግሊዝ ክመሃሩ ኣይደልይዎምን እዮም። ደቆም ናብ ናይ ፀዓዱ ትምህርቲ ክኸዱ እውን ኣይደልይዎምን እዮም። ደቆም ባህሎም ክመሃሩ እዮም ዝደልይዎም። ልምዶም ንመጻኢ ከሰጋግርዎ እዮም ዝደልዩ። ስለዚ ፍሉያት እዮም። ተቐበልቲ ጋሻ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ምንባር ኣዝየ ፈትየ ኣለኹ።
It's really different, you know. They're very accepting people. I really enjoyed being here.
Tabot etqand mkhniyat misizbi aborjini kitserh midlan bizabaatom ketetsna dilet mihdaran kitgelitskala.
When I was in primary school, we learned about dreamtime stories, and dreamtime stories are a very important component to all Aboriginal people. And I went into high school, and when I was doing my BCE,
ኣመባእታ ትምህርተይ እናተምሃርኩ ብዛዕባ ዛንታታት ግዜ ሕልሚ ወይ ድሪም ታይም ስቶሪስ ተማሂርና ነርና። እዚ ከምዚ ዓይነት ዛንታታት ድማ ኣካል ናይ ህዝቢ ኣቦርጅን እዩ። ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ምስ ኣተኹ ኣብ ቪሲኢ ታሪክ ተማሂረ። ታሪክን ፖለቲካን ምምሃር ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ። ነዚ ትምህርቲ ክምሃር እዩ ደስ ዝብለኒ። ስለዚ ኣብ ቪሲኢ ብዛዕባ ታሪክ ኣውስትራልያ ተማሂረ። ታሪክ ኣውስትራልያ ክትምሃር ከለኻ ብመንፅር ፀዓዱ ኣውስትራልያ እዮም ዝምህሩኻ። እዚ ሓቂ ይኮነን ኢለ ሓሲበ ድማ። ስለዚ ኣብ ክፍሊ ኩሉ ግዜ ንመምህራነይ ብሕቶ ዘዋጥሮም ነይረ። እቶም መምህራነይ ድማ ነቦይ እናፀውዑ ጓልካ እናሓተተት ኣሸጊራትና ይብልዎ፣ ሕቶ ከይተሓትት ንገራ ድማ ይብልዎ። ብድሕርዚ ታሪክን ፖለቲካን ከፅንዕ ኣመልኪተ። ብዛዕባ ሓቀኛ ታሪክ ኣውስትራልያ ብዓይኒ ኣቦርጅኒ ከም ቀንዲ ትምህርተይ ክገብሮ ድማ ወሲነ። ኩሎም መምህራነይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣቦርጅናውያን እዮም ነይሮም። ኩሎም ድማ ተጣበቕቲ መሰላት ኣቦርጅኒ እዮም። ስለዚ ብዛዕባኦም ብፀዓዱ ዘይኮነስ ብኣቦርጅናውያን እየ ተማሂረ። ከም ጸለም ኣፍሪቃዊት ድማ ስምዒት መንነተይ ኣሎ። ብዙሕ ብዛዕባ ዓደይ ኣይፈልጥን እየ። ትግርኛ እውን ብዙሕ ኣይዛረብን እየ። ኣብ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ መልበርን ብዙሕ ኣይሳተፍን እየ። እንተኾነ እቲ ጸላም ምዃን እንታይ ማለት እዩ? ኢትዮጵያዊ ምዃን እንታይ ማለት እዩ? ባህሊ ማለት እንታይ ማለት ኢለ ወትሩ ይሓትት እየ። ስለዚ ኣቦርጅኒ እቲ ናባይ ዝቐረበ ባህሊ ኮይኑ ይስምዓኒ። ስለዚ ወትሩ ምስኣቶም ክተኣሳሰር እየ ዝደሊ። ናይ ቋንቋ ትግርኛ ትምህርቲ እንተዝህሉ ክምሃር ምደለኹ። ግና ናብ መበቆል ዓደይ ዘይከድኩ ኢለ ብዙሕ ኣይሓስብን እየ፣ ብዙሕ ኣይጭነቕን እየ። ቋንቋ ትግርኛ ቁሩብ ይፍትን እየ። ነቦይ ከማን ክዛረቡ ከለኹ ኣይንራዳዳእን ኢና ንሓንሳብ።
And if you ask my dad, I always said the same thing to my dad. I don't know who I am. I don't know what it means to be Ethiopian. I don't have this sort of cultural knowledge of what it means to be Ethiopian. And that's what I always dream with the Aboriginal community in Australia.
ብዛዕባ ኣቦርጅኒ ብማዓዶ ትፈልጦን ዝተምሃረቶን ምስቲ ብተግባር ኣብኡ ከይዳ ትሰርሖን ፍልልዩን ተመሳሳልነቱን ክትገልፀልና ሓቲትናያ ነርና ንታቦት ኣታክልቲ።
I think when it comes to Aboriginal community, there's a massive, I guess, stigma around this community, and there has been for thousands of years. I think essentially what you learn in education about that Aboriginal community, I don't believe is a real sense of...
ኣብ ቤት ትምህርቲ ትምሃሮ ብዛዕባ ኣቦርጅኒ ብዙሕ ሕማቅ ሽም እዩ ዝውሃብ። ነቲ ናይ ብሓቂ ህይወት ኣቦርጅኒ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን። ክንደይ ፀገም ከም ዘሕለፉን ኣይገልፅዎን እዮም። እዚ ማሕበረሰብ እዚ ግን ርእሱ ዘይክእል ውፍይ ህዝቢ ዘይኮነ ዘይሰርሕን ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። ንዓመታት ዝተቐጥቀጠ ህዝቢ እዩ፣ ዝተጋህሰ ህዝቢ እዩ። ንኣሽቱ ካብ ስድሮኦም ዝተወስቶም ህዝቢ እዮም። ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣውስትራልያ ከድካ ክትረኽቡ ትረኽቦም ህዝቢ ኣቦርጅኒ ግን ነንሕድሕዶም ዝደጋገፉ ህዝቢ እዮም። ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለዎም። ከም ኣማኻሪ ጥዕና ኣእምሮ ምስኦም ኮይነ ኣብ ዝስርሐሉ ዘለኹ እዋን ቆልዑ ገዛ ርእሶም ክቐትሉ ዝደልዩ ትረክብ፣ ብሓሽሽን ኣልኮላዊ መስተን ኣብ ወልፊ ዝወደቑ ቆልዑ ትረክብ፣ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ መርመራ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዶንካ ዘለዉ ምስኦም ይሰርሐ፣ ብግብረ ስጋዊ ዓመፅ ዝተዓመፁ ቆልዑ ትረክብ። እዚ ኣብዚ ዘሎ ኮሚኒቲ ርእሱ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ። ውፍያትን ንኹሉ ክፉታትን ድማ እዮም፣ ሓቀኛታት ድማ እዮም። ሓገዝ ንክቕበሉ እውን ድልዋት እዮም። ኣብ ታሪኮም ዝተፈፀመ በሰላ ካብ ዝኽሮም ኣይሃሰሰን ዘሎ። ታቦት ታተክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ማሕበረሰብ ይኹን ካልኦት ከምኣ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ሰባት ተፈለያ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ክትሰርሕ ዘጋጥማ ፀገም እንተሎ ሓቲትና ነርና። እቲ ዘለኒ ቀንዲ ብድሆ ካብ ኣቦይና ደይን ተፈለየ ምንባር እዩ። ጓል 25 ዓመት እኳ እንትኾንኩ እዚ ናይ ፈለማ እዋነ እዩ ካብኦም ተፈለየ ምንባር ክጅምር። ብተወሳኺ እዚ ዘለኽዎ ፅሙዋ እዩ፣ ርሑቕ ከባቢ ድማ እዩ። ሓንቲ እንዳ ሸህን እንዳ ፖስጣን ጥራይን ዘለዋ። ስለዚ ካብ መልበርን ወፂአ ኣብዚ ክነብር ከለኹ ፅሙዋ ይስማዓኒ እዩ። እቲ ዝበለፀ ነገር ግን ምስቶም ህዝቢ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ክሰርሕ ከለኹ ኣብ ዓደይ ከም ዘለኹ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ህዝበይ ምሳይ ከም ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ። ሓልዮት ከም ዝልግሱለይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣብ ቀዳመ ሰንበት ናብ ገዛይ ክምለስ ከለኹ ግና ከቢድ እዩ፣ ቀሊል ኣይኮነን። ሓበሻ የለን፣ ኩሉ ፈረንጂ እዩ፣ ኩሉ ፈረንጂ ጥራይ እዩ። ኣብቲ ዝነብሮ ንእሽቶ ከተማ ኩሉ ፈረንጂ እዩ። ስራሕ ንዝደልዩ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ኣውስትራልያ ክሰርሑ ንዝደልዩ እንታይ ዕድላት ከም ዘሎ ተሓቲታ ታቦት ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ክትገልጽ ከላ
plenty of jobs here, you know, if people are studying, you know, completing degrees or masters in counseling or social work or anything, there's a lot of jobs here. And it's amazing experience, and I think it's important for us to really branch out and to do things that
ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘሎ። ብዛዕባ ምክሪ ሶሻል ወርክ ገለ ከምኡታት ዝበለ እንተተማሂርካ ኣብዚ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘሎ። ስለዚ ንኣኻ ካብቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ውፅእ ኢልካ ሓድሽ ነገር ክትፍትን ፅቡቅ እዩ። ኣብ ክንዓብየሉ ንኽእል ዓውዲ ክንሰርሕ ፅቡቕ ይመስለኒ። ንመጻኢ ዘለዋ መደብ ታቦቱ ኣታክልቲ ክትዛረብ ከላ ኣብዚ ናይ ዓመት ኮንትራክት እዩ ዘለኒ። ክሳብ ዝመፅእ ሓምለ ኣብ ዘለኹ ኣብ መጻኢ ናብ ኒውዚላንድ ከይደ ክሰርሕ እደሊ። ኣብኡ ምስ ዘለዉ ደቂ ኣባት ክሰርሕ እደሊ እየ። ብሓፈሻ መደብ የብለይን። በዚ ድማ የ ህወተይ ዝፈትዎ። ብድድ ኢለ ናብ ዝኾነ ክኸይድ ይኽእል እየ። እቲ ኣገዳሲ ነገር እቲ ኣምላኽ ዝህበካ ዕድል ተጠቒምካ ምጓዓዝ ብኸምኡ ከዓ ይዓብየ። ድሕሪ ዓመት ናብ መልበርን ክምለስ ይኽእል ይኸውን፣ ወይ እውን ናብዚ ይምለስ ይኸውን። ክመሃርን ክዓብን እየ ዝደሊ። ታቦት መፅሓፍ ክትፅሕፍ እንተኮይና ብዛዕባ ኪንሺፕ ዝበሃል ልምዲ ደቂ ኣባት ክትፅሕፍ ከም ትደሊ ገሊፃትና ነይራ። ታቦት ኣታክልቲ ኣብ መወዳእታ ብትግርኛ እያ ኣመስኪናትና።
ይቀኒለይ ዛስራት
SBS Radio. ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ዝተሰርቁ ወለዶ ነቲ ታሪክን ፅልውኡን ምርዳእ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ብዙሓት ገና ዝመሃርዎ ዘለዉ ፀሊም ናይ ታሪክ ምዕራፍ ኣለዋ። ድሕሪ ኣውሮጳውያን ኣብ ኣውስትራልያ ምስፋር ምጅማሮም ህፃናት ኣቦርጂናውያንን ቶረስትሬት ኣይላንድራትን ካብ ስድሮኦም ብስርዓት ተመንጢሎም ናብ ደቀ ባት ዘይኮኑ ሕብረተሰባት ክኣትዉ ተገዲዶም። እቲ ዘጋጠሞም ወፅዓን ማህሰይትን ከቢድ በሰላ ሓዲግሎም እዩ። ሎሚ እዞም ሰባት ውፃእ መዓት ዝተሰርቁ ወለዶ ወይ ስቶለን ጀነሬሽን ተባሂሎም ዝፍለጡ እዮም። ቅድሚ ምጅማርና ናይ ትሕዝቶ መጠንቀቕታ ኣሎ። እዚ ፀብጻብ እዚ ብዛዕባቶም ሞይቶም ዘለዉ ኣቦርጂንን ቶረስትሬት ኣይላንድራትን ሕማቅ ኩነታት ቆልዑ ምምንጣልን ከምኡውን ብዛዕባ ኣቦርጂንን ቶረስትሬት ኣይላንድራት ስለ ዝጠቅስ ክትሰምዕዎ ከለኹም ጥንቁቓት ክትኮኑ ነተሓሳስብ። ካብ 1910 ክሳዕ ዝቐረባ እዋን ኣብ 1970ታት ኣሽሓት ደቂ ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ካብ ስድራ ቤቶምን ማሕበረሰቦምን ሃገሮምን ብሓይሊ ተኣልዮም እዮም። ኣብቲ እዋን እቲ ብመሰረት ናይ መንግስቲ ፖሊሲታት እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ኣብ ትካላት ወይ ከዓ ምስ ደቂ ኣባት ዘይኮኑ ስድራ ቤታት ክቕመጡ ተገዲዶም፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብያተ ክርስትያናትን ትካላት ድሕነትን ኣካላት መንግስትን ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ዝኣትዉ ነይሮም። እቲ ዝቐርብ ዝነበረ ምኽንያታት ቆልዑ ቀዳሞት ህዝብታት ኣብ ውሽጢ ፀዓዱ ሕብረተሰብ እንተ ዓብዮም ዝሓሸ ሂወት ክህልዎም እዩ ዝብል እዩ። ሻናን ዶንሰን ያውሩ ከባቢ ብሮሜ ሰበይቲ ኮይና ቀንዲ ሓላፊት ዘ ሂሊንግ ፋውንዴሽን እያ። እዚ ትካል እዚ ሃገራዊ ማሕበር ናይ ኣበርጅን ቶረስትሬት ኣላንድራትን ኮይኑ ነቲ ብሰንኪ ጉዱድ ምምንዛዕ ቆልዑ ዝሰዓበ በሰላ ኣብ ምሕዋይ ዝሰርሕ ትካል እዩ።
Heartbreaking about the stolen generations was that it was tens of thousands of children that were removed and mostly for the sole reason of
እቲ ልብኻ ዝሰብር ታሪክ ዝተሰርቀ ወለዶ ብኣስርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ቆልዑ ካብ ቤቶም ተመንጢሎም ከም ዝወፁ ዝተገብረሉ ዝውሃብ ዝበዝሐ ምክንያት ምስ ኣቦርጅናዊ ባህሊ ዘይኮነ ንምፅምባር ጥራይ ነይሩ። እዚ ብዛዕባ ካብ ስድራ ቤቶም፣ ባህሎም፣ ሕብረተሰቦም፣ ቋንቋም ምፍላዮም እዩ። መብዛሕትኦም እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ኣደዳ ግህሰት እዮም ኮይኖም ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ንስድራ ቤቶም እንደገና ክርእዎ ዕድል ኣይረኸቡን። ቆልዑ ነቲ ተነግሮም ናይ ምቕባልን ንባህሎም ናይ ምንፃግን ተቕሎ ስለ ዘለዎም ተባሂሉ ብፍሉይ ቆልዑ እዮም ዒላማ ተገይሮም። ብዛዕባ ስድራ ቤታት ካብ ሰማዕናዮም ሓደ ካብ ስድራ ቤታት እቶም ቆልዑ ብሂወት ከም ዘየለ ወይ ከም ዝሓለፈ ወይ እውን ነቶም ቆልዑ ስድራ ቤታቶም ከም ዘይደልዎም ይንገሮም ከም ዝነበረ ኢና ሰሚዕና። ንብዙሓት ዓሌታት ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ንብዙሕ ዓመታት ኣዝዩ ዘጨንቕ እዋን እዩ ነይሩ። ብሰንኪ ድርትን ዘይመሳሰል ስነዳ ክንደይ ዝኣኽሉ ህፃናት ካብ ቤቶም ከም ዝተመንጠሉ ብልክዕ ምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ። ይኹን እምበር ካብ ሰለስተ ኣቦርጅናውያን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ሓደ ወደባት ካብ ስድራ ቤቶም ከም እተወስድዎም ፀብፃባት የረድኡ። ኩሉ እቲ ኣብ ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ዝርከብ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ከም ተተንከፈ በሰልኡ ድማ ከምዘይጠፍአ ግና ርግፀኛታት ኢና። ሚስ ዶድሰን ከም ትገልፆ ብዙሓት እተሰርቁ ቆልዑ ብምምሕዳር ግዝኣትን ቤተ ክርስትያንን ዝመሓደሩ ትካላት እዮም ተወሲዶም። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዝዕቅብሎም ዝነበሩ ቦታታት ማእከል ስልጠና ወይ ዶርሚተሪ ተባሂሎም እዮም ዝንገሩና ነይሮም። እቶም ቆልዑ ክገብርዎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣዝዩ ፅኑዕ ሕግታት ነይሩ እዩ። እዚ ተግባራት እዚ ሓደሓደ ግዜ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ ክሳዕ ኣብ ዕድመ ግርዝውና ወይ ክትትና ዘለዎ ቆልዑ ዝምልከት ዝነበረ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣሕዋት ይፈላለዩ ነይሮም። ገሊአን ትካላት ከዓ ህፃናት ጥራይ ይሕዛ ነይረን። እቲ ኣብቶም ቆልዑ ዝወርድ ዝነበረ ግፍዒ ንስድራ ቤቶምን ንማሕበረሰቦምን ኣዝዩ ከቢድ ፅልዋ ኣሕዲሩሎም እዩ። ኣንቲ ሎሬን ፒተርስ ጓል ጋሚሎሪን ዋልያውን ሰበይቲ ኮይና ጓል 4 ዓመት ቆልዓ ከላ እያ። ኣብ 1943 ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከብ ኣብ ኮቶማንድራ መሰልጠን ማእከል ተወሲዳ፣ እቶም ክልተ ኣሕዋታ ድማ ናብቲ ኪንቼላ ኣቦርጂናል ቦይስ ዝበሃል መሰክሒ መሰልጠኒ ማእከል ተወሲዶም። ኣንቲ ሎሬን ኣብቲ ቦታ ምስ ተወስደት መንነታ እዩ ተቐንጢጡ። እተን ኣዋልድ ዓራት ስራሕን ሃይማኖትን ከም እተዋህበን ድማ ተብርህ።
ፓኒሽመንት ዋዝ ኦቶማቲክ ኢፍ ዩ ፎርጎት ቱ ቢ ዋይት ማንትራ ኢን ዜር ዋዝ ቱ ቢ ዋይት ስፒክ ዋይት ድረስ ዋይት።
ፃዕዳ ምዃን እንተረሲዕካዮ ብኡንቡ ኢኻ ትቕፃዕ። ኣብኡ ዝነበረ ዕላማ ፃዕዳ ክትከውን እዩ። ፃዕዳ ክዳን ትኽደን፣ ናይ ፃዕዳ ዘረባ ትዛርብ፣ ከምኡውን ፃዕዳ ዝገብሮ ነገር ትገብር። ክሳብ ሓንጎልና ፀሊም ምዃን ሕማቅ ምዃኑ ኣብ ርእስና ከም ዝግበር እዩ ተገይሩ። ኣቦርጅናዊ ሰብ ምዃንና እውን ክንዛርብ ኣይንኽእልን ነበርና። ጓል 4 ዓመት ንዝኾነ ሰብ ሓንጎላ ከመይ ከም ዝሓፅብ ሕሰብዎ። ነዊሕ ከይፀናሕና ናይ ኣቦርጅናዊ መንገድታት ረሲዕካ ናይ ፃዕዳ ኣካይዳ ኢኻ ትኸይድ። ኣብቲ ቦታታት እቲ ድማ እቲ መቕፃዕቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሒ ነይሩ። ኣብተን ስዒበን ዝነበረ 10 ዓመታት ኣንቲ ሎሬን ንፃዓዱ ስድራ ቤታት ኣገልጋሊት ወይ ናይ ዘቤታዊ ሸቃሊት ኮይና ኣገልጊላ። ሎሚ ንሳ ነቶም ውፃእ መዓት ብርቱዕ ድምፂ እተስማዓሎም ዘላ ኮይና ትካል ማሪሚሊ ፕሮግራም ብምምስራት ድማ ነቶም ተገዲዶም ካብ ስድራ ቤታቶም ዝተመንዝዑ ዘድልዮም ናይ ምሕዋይ ተበግሶ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል እዩ። ከምዚ ኣመሰለ ደገፍ እንተዘይተረኺቡ እቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ናብ ወለዶታት ዝቕፅል እዩ። ሎሚ መንነቶም ዘይፈልጡ ካበይ ከም ዝመፁ ወይ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾኑ ዘይፈልጡ መንእሰያት ኣለዉ ትብል ኣንቲ ሎሬን። ኣዝዩ ሕማቅ ዑደት እዩ። ኣብ ስድራ ቤትና እንተዘይሰቢርናዮ ቀጻሊ እዩ ክኸውን። እንተኾነ ግን ነቶም ከምዚ ዓይነት ደገፍ ዘይብሎምን ነቶም ንኣሽቱ ህዝብታት ክሕግዙ ቅኑዕ ኣንፈት ዘይብሎምን ውፃእ መዓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዉ ሕሰብዎም። ብሰንኪቲ ታሪካዊ ናይ ደገፍ ስርዓት ዘይምህላው ህፃናት ነቲ ወለዶም ይኹን ኣባሓጎታቶም ዘሕልፍዎ ስቃይ ከም ዘለዎ ናብ ውሉዳቶም ኣሓሊፎሞ እዮም። ሻናን ዶርሰን ብዛዕባ እዚ ክትገልፅ ከላ እዚ ወለዶኣዊ በሰላ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ።
We've had survivors talk about their own children because they didn't grow up in a loving environment. They didn't receive
እቶም ውጻማዓት ብዛዕባ ደቆም ተዛሪቦምና እዮም። ኣብ ፍቕራዊ ሃዋህው ስለዘይዓበዩ ወለዶም ብዙሕ ግዜ ውሉዳት ስለ ዝረኽብሎም ካብ ወለዶም ደገፍ ኣይረኽቡን ነይሮም። ገለ ካብቶም ዝደሓኑ ሰባት ብሰንኪ ተዘጋጠሞም ዘሕዝን መቑሰልቲ ነቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ናብ ህፃናት ደቆም ከም ዘሕልፍዎ ተኣሚኖም እዮም። እዚ ዑደት እዚ ንደቂ ደቅን እውን ክድገምን ንርኢ ኣለና። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኢና ወለዶኣዊ ስቃይ ንብሎ። ምክንያት ናይ ወለዶኣዊ ስምብራት ልዑል ናይ ስድራ ቤታት ምብትታን፣ ዓመፅ፣ ማእሰርቲ፣ ርእሰ ቅትለት ከምኡን ሓሽሽ ምውሳድን ኣልኮላዊ መስተ ብብዝሒ ምስታይን ዝረአ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ማሕበረሰባት ነቲ ዕድታዊ በሰላ ደው ንምባል ይሰርሑ ኣለዉ። ሕውየት ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝመስለኒ። እቶም ውፃእ መዓት ግና ነቲ ሕውየት ንገዛእ ርእሶም እንታይ ከም ዝመስል ባዕሎም ክውስኑ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና። መብዛሕትኡ ድማ ኣብ ትምህርቲ ከም ናተይነት፣ ምትእስሳርን ሓቅን ዝኣመሰለ ዝርከቦ እዩ። ምሕዋይ ክበሃል ከሎ ህንፀት ስድራ ቤትን ድልዱል ማሕበረሰብ ዳግም ምህናፅን ማለት እዩ። ብዘይካዚ ንመንነትን ኩርዓትን እንደገና ከም ብሓድሽ ምህናፅ እውን ዘጠቃልል እዩ።
looking at the connection to culture and connection back to country and language
ናብ ባህልን ቋንቋን ሃገር ምትእስሳር ምልስ ኢልካ ምርኣይ ንብዙሓት ካብቲ ሓደጋ ዝድሕኑ ሰባትን ንስድራ ቤቶምን ምሕዋይ እውን ዓብዪ ነገር እዩ። ምስ ሓደ ቦታ ምትእስሳር ከም ዘለካ ኮይኑ ክስምዓካ ከምኡን ምስ ማሕበረሰብ ናይ ምዃን ስምዒት ብሓቂ ክሕውየካ ከም ዝኽእል ክትግንዘቦን ክትርድኦን ቀሊል እዩ። እቶም ውፃእ መዓት ተመክሮታቶም ከካፍሉን ብዛዕባ ታሪካዊ ዘይፍ ፍትሓውነት ብነፃ ክዛረቡን ከም ዘድልዮም ይገልፁ እዮም። ዘ ኮታ ገርልስ ኣቦርጅናል ኮርፖሬሽን ኣብ 2013 ብተቐማጦ ነበርቲ ኩታ ገርልስ ዝተመስረተ ትካል ኮይኑ ዕላምኡ ነቶም ውፃእ መዓት ዝተሰርቁ ወለዶን ስድራ ቤታቶምን ነቲ ዝተሓላለኸ ኩነታቶም ንሕውየት ዝሰርሕ እዩ። ኣንቲ ሎሬን ምስ ካልኦት ውፃእ መዓት ኮይና ካብ ገዛ ኮይና ትሰርሕ። እቲ ፀገም ናይ ሓባር እንተኮይኑ ብሓባር ድማ ትሕውዮ ትብል። ደቂ ኣንስትዮ ኮታ ድማ ብሓባር ክሰርሓ ይፈትዋ እየን። ነንሕድሕደን ስለ ዝደላለያ ብሓባር እቲ ሕውየት ኣብቲ ቦታ ክህሉ ትደልዮ። ብዛዕባኡ ይዘራረቡ፣ ካብኡ ይሓውዩ፣ የካፍሉ ከም እናገበሩ ብዝኸዱ መጠን ከዓ ኣይረሳስዑን። ኩታ ድማ ብሓደ ተኣኪብና ምእንቲ ክንዝክሮን ምእንቲ ክንሓዝንን ነቲ ምትእኽኻብ ንቕፅሎ። ካልእ መዳይ ምሕዋይ ከዓ ትምህርቲ እዩ። እዚ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ነቲ ዘጋጠመ ታሪካዊ ዘይፍትሓዊ ተግባር ከም ዝርድእዎ ምግባር እዩ። ኣንቲ ሎሬን ብዛዕባ እዚ ትገልጽ። እቲ ካልእ ወገን ከም ኣቦርጅናውያን ዘይኮኑ ሰባት ደቆም ሓቀኛ ታሪክ እዚ ሃገር ክፈልጡን ነቲ ስርዓት ክምሕውዎን ከምኡን ከም ብሓድሽ ክጅምርዎም ዕድል ክህቦም እደሊ እየ። ምክንያቱ እቲ ብዛዕባ ንገብሮ ዝነበርና ተቃውሞ ተፃሕፈ ፖሊሲታት ብሓቂ ዓሌታዊ ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብ 2008 ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ኬቨን ራድ ነቲ ንነዊሕ እዋን ትፅቢት ተገብረሉ ይቕሬታ ነቶም ዝተሰርቁ ወለዶን ንዘርኦምን ንስድራ ቤቶምን ክፍፅም ክኢሉ እዩ። ነዚ ስዒቡ ዝመፀ ከም ምስራት ትካል ምሕዋይ ካልእ ተበግሶታት ምዕባለታትን እዩ። ሲኦ ሸናን ደርሶን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል።
Our
ትካልና ናይ ብሓቂ ንሃገራዊ ናይ ምሕዋይ መደብ እዩ ዝጣበቕ ዘሎ። እቲ ተሪፉ ዘሎ ፍትሒ ነቶም ዝተሰርቁ ወለዶን ውፃእ መዓትን ቅድሚ ምማቶም ንምርግጋፅ እዩ ዝዓይ ዘሎ። እቲ ትካል ሕውየት ብዛዕባ በሰላ ኣብ ማዕቆብ ኣረጋውያን ዘለዉ ክንክን ክግበረሎም ከምኡን ንውፃእ መዓት ዝተሰርቁ ወለዶ እቲ መስርሕ ሕውየት ክቕፅል ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ኩሉ ምርግጋፅ እዩ። ናይ ሓቂ ሕውየት ክፍፀምቲ ኮይኑ ብሓፈሻ ኣውስትራልያ ናይቶም ውፃእ መዓት ዛንታ ክሰምዑን ክሕግዙን ጥራይ ዘይኮነ ታሪኮም ከም ብሓድሽ ክንገር ክሕግዙ ኣለዎም። እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። እዚ ትሕዝቶ ብመሊሳ ኮምፓኒዮን ተፃሒፉ ዝቀረበ እዩ። ካልኦት ብዛዕባ ደቀባትን ካልእ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ምስማዕ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክፀንሐኩም እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ንቕርቦ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና እዩ። ኣብ 3:40 ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ምልስ ኢልና ንምልከተሉ እዩ። ናብኡ ከብለኩም። ሰልፍ ናሽናልስን ሰልፍ ሊበራልን ኣውስትራልያ ናይ ጥምረት ስምምዕ ክገብሩ ብዘይምኽኣሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝፀንሐ ሽርክነት ከም ዘብቅዐ ተፈሊጡ። ድሕርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተካየደ ፌደራል ምርጫ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ከም ብሓድሽ ንምፅማድ ኣብ ዝርርብ እዮም ፀኒሖም። ሰልፍ ሊበራል ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ 11 መናብር ክስእን ከሎ ሰልፍ ናሽናልስ ግን ሓንቲ መንበር ጥራይ ስኢኑ። ምስ መራሒት ሰልፍ ሊበራል ሱዛን ሊ ካልኣይ ርክብ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ስምምዕ ከም ዘይተበፅሐ መራሒ ሰልፍ ናሽናልስ ዴቪድ ሊትል ፕራውድ ኣረጋጊፁ ኣሎ። መንግስቲ እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅም ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ስድራ ቤታት ኣብ ቃዛ ካብ ካሃን ዩንስ ብእግሮም ይሃድሙ ኣለዉ። መንግስቲ ናታንያሁ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ጋዛ ሰፊሕ ወታደራዊ ስርሒት የካይዱ ዘሎ። በዚ ድማ ነቲ ከባቢ ንምቁፅፃር መደብ ከም ዘለዎ ኣውጂ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሆስፒታላት ዓቕሎም ፀቢቦም ከም ዘለዉ ፀብጻብ ኣቕሪቡ ኣሎ። በዚ ናይ ኣዋርሒ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ብዙሓት ቆሲሎም ይርከቡ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ከባቢ 500 ሰባት ከም ዝሞቱ ፀብጻባት ናይቲ ከባቢ ዝገለፁ ኮይኖም ብሶኒ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ሰላም ንክሰፍን ብቐፃሊ ክትደፍኣሉ ተማሕፂኑ። ፕረዚደንታት ሩስያን ኣሜሪካን ንልዕሊ 2 ሰዓት ዝወሰደ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዝገበሩ እውን ተፈሊጡ እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ ሚስተር ዘለንስኪ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘተ ብዘይ ተሳታፍነት ሃገሩ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰቦ ምግላፅ ዩክሬን ኣብ ዙርያ ስምምዕ ምቁራፅ ተኩሲ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ኣብቲ መኣዲ ዘተ ክትሳተፍ ኣትሪሩ ተማሕፂኑ። ቭላድሚር ፑቲን ንመራኺ ብዙሓን ከም ዝገለጾ ሩስያን ኣሜሪካን ሓድሽ ናይ እሱራት ምልውዋጥ መደብ ይሰርሓሉ ኣለዋ ብምባል ብዛዕባ መገዲ ሰላም ንምዝራቡን ድሉ ምዃኑ ገሊጹ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ድሕሪ ሰልፍ ሌበር ብታሪካዊ ዓወት ዳግማይ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንበይና ናይ መጀመርያ መገሻኣ ንሰለስተ ኣብ ደሴታት ፓሲፊክ ዝርከባ ሃገራት ክትበፅሓ። እታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ቫንዋቱ፣ ቶንጋን ፊጂን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ክትበፅሓ ምስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ክሊማ ለውጢ ኮንፈረንስ ኮፕ 31 ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣብ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ካብ መፋርቕ ሰሜን ገማግም ክሳብ ዞባ ሃንተር ንነበርቲ ብርቱዕ ንፋስን ብርቱዕ ዝናምን ከም ዝህሉ ሓቢሩ። ሎሚ ዝያዳ ዝናብ ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ከምፅእ ትፅቢት ይግበር። እዚ ንፋሳት እዚ ንሃንተር ንሚድዮን ሰሜን ገማግም ንንኡስ ምዕራብ ጎቦታትን ጎላጉል ሰሜናዊ ከበሳን ዝጸሊ እዩ። ወዲ 82 ዓመት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ናብ ኣዕፅምቱ ብዝተዘርግሐ መንሽሮ ፕሮስቴት ከም ተጠቕዐ ትማል ሰንበት ካብ ቤት ፅሕፈቱ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ጥሪ ካብ ስልጣኑ ዘርገሰ ባይደን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሽንቱ ምልክታት ብምርኣዩ ናብ ሓኪም ድሕሪ ምኻዲኡ ብዓርቢ እቲ ሕማም ከም ዘሎ ተረጋጊፁ። እቲ መንሽሮ ልዑል ደረጃ ተባሂሉ ዝምደብ ኮይኑ እቶም ዋህታት መንሽሮ ድማ ብቕልጡፍ ክዝርግሑ ከም ዝኽኣሉ መፅናዕቲ መንሽሮ ዓባይ ብሪጣንያ ይሕብር። መራሕቲ ኣውሮጳ ድሕርቲ ሩማንያ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ከንቲባ ቡኳሪስት ኒኮሸው ዳን ከም ሓድሽ ፕረዚደንት ኮይኑ ኣብ ምርጫ ምዕዋቱ እፎይታ ተሰሚዕዎም። እቲ ወዲ 55 ዓመት ክኢላ ሕሳብ 54 ሚታው ድምጽ በመርካብ አብለልቲ ተሪር የማናዊ ሀገራዊ ጆርጅ ሲሞን ይታውት ዘሎ ሚስተር ዳን አብ ወፈራ ምርጫ ንብልሹና አምክላስን ኒክረን ዘድል ደገፍ አማሃብን ዘተኮረ ኔሩ እት ወዲ 38 ዓመት መቃና አንቱግና ኒክረን ወታደራው ሀገዝ ምቁራጽ ብዚግስኩስ ነበር ኾይኑ ንትራምፕ ዘድንቅን ናአማራራ ህብረት አውሮፓ ዝነቅፍን ኔሩ ሓደ ሕሉፍ ተጻዋርነት ዘለዎ ተቐዳዳማይ ንኣውስትራልያ ብስጉምቲ ብምስንጣቕ ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ዊልያም ጉዲጅ ድሕሪ ካብ ገማግም ባሕር ፐርዝ ዝርከብ ኮትሴሎ ቢች ተበጊሱ ን35 መዓልታት ማለት ኣብ መዓልቲ ናይ ክልተ ማራቶንን ፈረቓን ዝኸውን ርሕቀት እናተጓዕዘ እዩ ሶኒ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሲድኒ ቦንዳይ ቢች በፂሑ ራስ ማትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ብ10ታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ሰባት ተገሊሎም ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ድሒኖም ሓደ ድማ ሂወቱ ስኢኑ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብንያሚን ናታንያሁ ንግዝኣት ቃዛ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስራኤል ከምትኸውን ደጊሙ ቃልኣት እዩ ወዲ ኢኳዶር ሪቻርድ ካራፖዛ ብመድረኽ 11 ውድድር ብሽግለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ ተዓዊቱ ኣርሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ብመደብ ቤየነሰመረ ሮማልቲ እዩ